Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar sot se takimi i arshëm me presidentin serb varet nga përfaqësuesit e lartë të BE-s, përkatësisht Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak. Ndërkaq sa i përket Kosovës, takimi do të mund të ndodhte në gjysmën e dytë të nëntorit.
Takimi do mund të ndodhte diku në gjysmën e dytë të nëntorit sa i përket përfaqësuesve të dy shteteve tona.
Kurti ka folur edhe për bllokimin e boksierëve kosovar nga Serbia për të marrë pjesë në kampionatin botëror të boksit që po mbahet në Beograd. Kurti ka thënë se Serbia shpërfaqi fytyrën e saj të vërtetë, ndërkaq që kjo çështje do të adresohet në Bruksel.
Me bllokimin që u bëri bokserve tonë Serbia në kufi, e shpërfaqi edhe njëherë fytyrën dhe thelbin e saj si shtet për ata të cilët kanë pasur dilema. Natyrisht që të gjitha këto çështje adresohen edhe në Bruksel. Këto do të adresohen edhe para se të ketë takim në Bruksel, sepse ne jemi vazhdimisht në komunikim me ta.
I dërguar Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se njohja reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë do të ishte mënyra ideale për të normalizuar marrëdhëniet mes dy shteteve. Në një dëshmi para nën Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve për Evropën, Escobar ka thënë se administrata e presidentit Biden ka dyfishuar përkushtimin amerikan për të punuar me aleat dhe partner që Ballkani Perëndimor të avancojë në rrugën evropiane. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Bashkimi Evropian duhet ia përgjigjë refuzimit të Kosovës për zbatimin e veshës të vitit 2015 për asociacionin e komunave serbe. Refuzimi i Prishtinës për të përmbushur atë që ishte rënë dakord me marrëveshjen e Brukselit dhe arroganca e politikanëve atje flet më shumë për ta sesa për Serbinë dhe BE-ja. Duhet t'ia përgjigje refuzimit të tyre për të zbatuar asociacionin e komunave serbe, ka thënë ndër të tjera Vučić për mediat serbe. Për herë të dytë në New York, gratë nga Kosova, Kroacia e Bosnjë kanë protestuar para konsulatës serbe ku kanë kërkuar ndëshkimin e kriminalëve serb që ushtruan dhunë ndaj tyre. Deputetja nga Kosova, Vasvije Krasniqi Gudman, tha se pret që ky dëbim të ketë ndikim të madh dhe të vendoset drejtësia për të gjitha viktimat.
Ky dëbim ka domethënie shumë për neve viktimave. Na jena viktimat e Kosovës që morën pjesë të Kroacisë edhe të Bosnjës, është hera e dytë që po mbahet këto bim. Po shpresojna që me prumë vetesim sa më shumë në botë për krimet që ka bërë Serbia në Kosovë, Bosnjë dhe Kroaci.
Kosova asnjëherë nuk ka shënuar rritje më të madhe ekonomike se këtë vit. Kështu ka deklaruar kryeministri Albin Kurti dhe ministri i financave Hekuran Murati në një konferencë të përbashkët për media. Me këtë rast kryeministri Kurti theksoi se gjatë takimeve me prodhues ka marrë ankesa për babarazi në treg si dhe për vështërsitë në gjetjen e tregjeve të reja. Probleme këto për të cilat ai premtoi zgjidhje nga qeveria.
Ekonomia e vendit tonë asnjëherë nuk ka përjetuar një rritje sikurse në këtë vit. Rreth 10% dhe këtë duhet ta ndjekim me një rritje të prodhimtarisë dhe eksportit.
Paneli i gjykatës së apelit në kuadër të gjykatës speciale ka hedhur poshtë kërkesën e parashtruar nga Hashim Thaçi kundër vendimit të gjykatës të procedurës paraprake për mbajtjen e tij në paraburgim. Sipas apelit, Thaçi ka dështuar të dëshmojë se pse vendimi paraprak ka qenë i paarsyeshëm për rreziqet nëse ai eventualisht do të lirohej. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.